Assalomu alaykum azizlar. Emmanuel Kant sof fikrga tanqid deb nomlangan asarini yozganidan beri fikr yuritadigan odamlar uchun xudoning borligini isbotlash mumkin emas degan fikrda qattiq turish oddiy hol bo'lib qoldi. Aslida bu da'vo Amerika intellektual madaniyatida imon ramzi darajasigacha ko'tarildi. Bu savolni talab qilmaydigan imon ramzi sifatida qabul qilinishining sabablaridan biri bu savol berilganida paydo bo'ladigan ta'sirlanish. Menga kimdir sen xudoning borligini isbotlay olasanmi deganida men sen qayerdan bilasan? Sen meni endigina tanib turibsan. Qayerdan bilasan men nimalarga qodirman deb aytgan keladi. Odamlar mana shu da'voni qayta-qayta aytishganida ular ko'pincha nimani nazarda tutishadi? Ko'pchilik odamlar xudoning borligini isbotlovchi filosofik dalillarni, ya'ni fikr yuritadigan odamlarni ishontira oladigan isbotlarni keltirib bera olmasliklarini nazarda tutishadi. Buning ilojisi yo'q. Shuning uchun hikoyaning asosiy maqsadi dalilni keltirish, qaysiki majburiy ravishda o'z tasdig'ini topadi. Agarda mening dalilim otashin ateistlarni qondira olmasa, deydi ular. Men xudoning borligini isbotlay olmadim. Shuning uchun men bunday ateistni ishontira olmasam, mening dalilim ularning ko'z o'ngida isboti topilmagan bo'lib qoladi. Agar ular isbotlangan deb hisoblashmasa, bu dalillarning nima foydasi bor? To'g'ri, men barcha filosoflarni ishontiradigan dalillarni keltira olmayman. Lekin menga buni nima aytadi? Bu narsa menga Xudo haqida bir nima deydimi? Yo'q. Bu narsa menga ko'proq Xudoning bor yo'qligini emas, balki dalilning tabiatini ko'rsatadi. Men barchani ishontira oladigan, ya'ni Xudoning borligiga hech ham shubha uyg'otmaydigan dalilni keltira olmayman. Bu muammo emas. Bilasizmi? Men barcha odamlar tomonidan shubhasiz qabul qilinadigan har qanday qiziqarli filosofik xulosaga qarshi dalil keltira olmayman. Shubhaning ehtimoldan ko'prog'ini men isbotlay olmayman. Qaysidir yo'lda bu narsa barcha filosoflarni ishontiradi. Ya'ni toshli tog'lar chindan ham shu yerda va aqldan mustaqil ravishda paydo bo'lgan obyektlar. Butun borliq 5 daqiqa oldin vujudga kelmaganligini va bizning xotiralarimiz shunchaki xom xayol emas ekanligini men isbotlay olmayman. Shuningdek, siz universitetingizda ko'rib yurgan odamlarning ongi borligini ham isbotlay olmayman. Balki ular juda ham aqli robotlardir. Shubha ehtimolidan ham o'tadigan qiziqarli filosofik xulosa yo'q. Shuning uchun Xudoning borligini isbotlovchi fakt matematik aniqlikni keltirib chiqarmaydi va o'z-o'zicha kuchini yo'qotmaydi. Bu narsa osonlikcha Xudoning borligi haqidagi savolni boshqa savollar bilan birga bitta darajaga qo'yadi. Ya'ni tashqi narsalarning borligi, ongi mustaqil dunyo va biz bir-birimizdan aql borligini qayerdan bilamiz degan savollar. Bu degani Xudoning mavjudligi haqidagi dalillar foydasiz deganimi? Aslo. Albatta, men barcha filosoflarni ishontira oladigan dalillarni keltira olmayman. Lekin bu narsa Xudoga ishonmasligim uchun yaxshi sabab degan ma'noni anglatmaydi. Aslida, mening Xudoga ishonishimning ba'zi sabablar sizni ishontirishi mumkin. Agarda siz Xudoning borligiga ishonch hosil qilmasangiz ham, mening dalillarim foydasiz bo'lmaydi. Tog'lar haqiqiy va bizning xotiralarimiz umuman ishonchli va boshqalarda ham ong mavjudligiga ishonish mantiqqa to'g'ri keladi. Bu narsalar isbot qilinmasa, bunga ishonish mantiqqa to'g'ri keladi. Balki Xudoning mavjudligini isbotlovchi ba'zi dalillar Xudoga ishonish mantiqiy ekanligiga sizni ishontiradi. Shunday qilib, Xudoning mavjudligini qanday qilib bilishimiz mumkin? Shubha uyg'otmaydigan xulosalarni qidirishdan oldin biz isbot va alternativalarni ko'rib chiqamiz. Qaysi alternativa ko'proq isbotga to'g'ri keladi? Agarda siz Xudoning borligini qo'llab-quvvatlaydigan boshqa sabablarni ko'rib chiqishni istasangiz, u holda dilkashradio.com saytimizga tashrif buyuring.